assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Prezident Shavkat Mirziyoyev qiynoq ostida olingan dalillarni sudda qabul qilmaslik haqida ko'rsatma berdi. Gumondorni do'poslagan yangi yo'llik militsiya xodimini prokuratura tekshirmoqda.
Sud bo'ladi, sud kuni aniq emas, lekin ana Akrom ishi bo'yicha yalinib yotibdi bizga inspektorlar, yalinib o'tdi, qaytib oldi.
O'zbek millioneri Surxondaryodagi gaz konini rus millioneriga sotdi. Hozircha kontrakt shartlari noma'lum. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar. Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan hurmat bobojon. Rossiyalik milliarder Andrey Filatovning Bright Tree Holding Ltd shirkati O'zbekiston mustaqilligining 25 yilligi gaz konini o'zlashtirish loyihasi doirasida Baxtiyor Fozilovga qarashli Altmex Holding Ltd shirkatidan 50% aksiyalarini sotib oldi. Podrobno uz nashrining Moskvadagi Kommersant gazetasiga tayanib xabar berishchi, Filatovning mazkur gaz konini o'zlashtirish loyihasiga o'tkaziladigan sarmoyasi umumiy qiymatning 37.5%ini tashkil qiladi. Andrey Filatov, Global Trans va Trans Oil temir yo'l operatorlari va Global Ports konteynerlar terminali operatorining katta miqdordagi ulushlarga egadir. 2013 yilda u neftni qayta ishlash infrastruktura va innovatsion biznesga sarmoya o'tkazish bilan shug'ullanadigan Tuloma shirkatiga asos solgandi. O'zbekiston sudlari joriy yilning 10 oyi mobaynida o'tgan 5 yilga nisbatan 27 marotaba ko'proq oqlov hukmlarini chiqargan. Bu haqda Prezident Mirziyoyevning 30 noyabrda imzolagan sud tergov faoliyatida fuqarolarning huquq va erkinliklari kafolatlari haqidagi farmonida ma'lum qilinadi. Farmonda ta'kidlanishicha, so'nggi 5 yilda sudlar 7 shaxsni oqlagan bo'lsa, joriy yil boshidan beri 191 odam sudda oqlangan. Bundan tashqari, 10 oy ichida reabilitatsiya va boshqa asoslarga ko'ra 3,5 mingdan ortiq jinoyat ishi to'xtatilgan. O'zbekistondagi ijtimoiy fikr jamoatchilik fikrini o'rganish markazi O'zbekiston aholisining 93%dan ko'prog'i prezident Shavkat Mirziyoyevga ishonch bildirishini iddao qildi. Sputnik nashrining xabar berishicha, yuqoridagi raqam ijtimoiy fikr O'zbekistonning barcha viloyatlarida 1000dan ziyod odam o'rtasida olib borgan so'rov natijasida aniqlangan. So'rovda ishtirok etganlarning 49% erkaklar, 50%dan ko'prog'i ayollardir. Shaharda yashovchilar 51%, qishloqda yashovchilar 49% tashkil etadi. So'rovda 18 yoshdan boshlab turli yoshdagi odamlar ishtirok etgan. Shu yilning iyul oyida o'tkazilgan ana shunday so'rovda Mirziyoyevga ishtirokchilarning 92%dan ko'prog'i ishonch bildirgandi. Xalqaro mavzular. Rossiya Davlat Dumasi amerikalik jurnalistlarning parlament quyi palatasiga kirishini taqiqlamoqchi. Yedina Rossiya partiyasidan saylangan deputat Olga Sebastyanovaga ko'ra, Rossiyada akkreditatsiyadan o'tgan amerikalik jurnalistlarning parlament quyi palatasiga kirishini taqiqlash masalasi kelasi hafta muhokamaga qo'yiladi. Sebastyanovaga ko'ra, ushbu taqiq AQShda Rossiyaning RT kanali akkreditatsiyadan mahrum etilishiga javobdir. Rossiya parlamentining quyi palatasi Dumada iqtidordagi Yedina Rossiya partiyasidan saylangan deputatlar aksar ko'pchilikni tashkil etadi. 25 noyabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin xorij ommaviy axborot vositalarini xorijiy agentga tenglashtirishga izn beruvchi qonunni imzolagan edi. Pokiston shimoli-g'arbidagi Peshovor shahrida 1 dekabr kuni burqaga o'rangan Taliban jangarlari qishloq xo'jalik kollejiga bostirib kirib, kamida 9 odamni o'ldirgan. Bu haqda Pokiston politsiyasi hamda kollejdagi manba Ozodlikka ma'lum qildi. Hodisa ortidan politsiya hujum ro'y bergan kollej atrofini o'rab oldi. Mahalliy kasalxona shifokorlari hujumda 9 odamning halok bo'lganini tasdiqlashdi. Halok bo'lganlar orasida 4 hujumchidan 3 nafari ham bor. Hujumga mas'uliyatni Pokistondagi Tahriki Taliban jangari guruhi zimmasiga oldi. 1 dekabr Pokistonda Muhammad payg'ambarning tug'ilgan kuni munosabati bilan bayram kuni deb e'lon qilingan va dam olish kunidir. AQSh Davlat departamenti Rex Tillersonning davlat kotibligi lavozimidan iste'fo berishi mumkinligi haqidagi matbuotda tarqalgan xabarlarni rad etib chiqdi. Departament matbuot xizmatiga ko'ra, Tillerson va prezident Tramp o'rtasida kelishmovchilik bo'lgan, lekin bu siyosiy masalalardagi kelishmovchilik bo'lgan xolos. Bundan avval AQSh prezidenti ma'muriyati Davlat departamentida lavozim o'zgarishi rejalashtirilmayotganini bildirgandi. Payshanba kuni New York Times gazetasi Oq uy Tillersonni lavozimdan olishini, uni o'rniga Markaziy razvedka boshqarmasi boshlig'i Mayk Pompeoni AQSh davlat kotibi etib tayinlashni rejalayotgani haqida xabar bergan edik.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekiston prezidenti qiynoq va noqonuniy yo'llar bilan olingan ko'rsatmalardan dalil sifatida foydalanishni taqiqlovchi farmonni imzoladi. Mazmun tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 30-noyabr kuni imzolangan sud tergov faoliyatida fuqarolarning huquq va erkinliklari kafolatlarini kuchaytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida deb nomlangan prezident farmoniga asosan qiynoq va noqonuniy yo'llar bilan olingan ko'rsatmalardan dalil sifatida foydalanish taqiqlandi. Jinoyat protsessi ishtirokchilari yoki ularning yaqin qarindoshlariga nisbatan qiynoqqa solish, psixologik va jismoniy ta'ziq va boshqa shafqatsiz, g'ayri-insoniy yoxud qadr-qimmatni kamsituvchi muomala turlarini qo'llagan holda olingan ko'rsatmalardan dalil sifatida foydalanishga yo'l qo'yilmasin, deyiladi farmonda. Bundan buyon ruxsat berilmagan uslublar qo'llanilganligi to'g'risidagi murojaatlar prokuratura organlari yoki sud tomonidan belgilangan tartibda tibbiy ekspertiza o'tkazish orqali majburiy tekshirilishi shart bo'ladi. Farmonda Ichki ishlar vazirligiga Moliya vazirligi bilan birgalikda 3 oy muddatda tergov hibsxonalari, vaqtincha saqlash hibsxonalari, maxsus qabulxonalar va ma'muriy qamoqni o'tash joylarini video kuzatuv vositalari bilan jihozlashni ta'minlash ko'rsatmasi berildi. Shuningdek, farmonda jinoyat ishi bo'yicha faktlarni soxtalashtirish va haqiqatga to'g'ri kelmaydigan ko'rsatmalarni berishga majburlash holatlari uchun jinoiy javobgarlik belgilash nazarda tutilgan. Prezident o'z farmonida advokatlar huquqlariga ham e'tibor qaratgan. Hujjatda ta'kidlanishicha, himoyachi jinoyat ishi bo'yicha dalillarni to'plash va taqdim etish huquqiga ega bo'lib, ular jinoyat ishi materiallariga qo'shib qo'yilishi, shuningdek, surishtiruv, dastlabki tergov o'tkazish va jinoyat ishini sudda ko'rib chiqish vaqtida majburiy tekshirilishi va baholanishi shart. Farmonning kirish qismida ta'kidlanishicha, sudlar tomonidan jinoyat ishlarini qo'shimcha tergov yuritishga qaytarish tartibining bekor qilinganligi, sud va tergov organlarining haqiqatni va ishni to'g'ri hal qilish uchun ahamiyatga ega bo'lgan boshqa holatlarni aniqlash, shuningdek qonuniy asoslantirilgan va adolatli qaror qabul qilish borasidagi mas'uliyatini oshirish imkonini berdi. O'zbekiston sudlari joriy yilning 10 oyi mobaynida o'tgan 5 yilga nisbatan 27 marotaba ko'proq oqlov hukmlarini chiqardi. Farmonda ta'kidlanishicha, so'nggi 5 yilda sudlar 7 shaxsni oqlagan bo'lsa, joriy yil boshidan beri 191 shaxs sudda oqlangan. Bundan tashqari, 10 oy ichida reabilitatsiya va boshqa asoslarga ko'ra 3511 ta jinoyat ishi to'xtatilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Gumondorni so'roq paytida do'pposlagan Yangiyo'l militsiya xodimini prokuratura tekshirmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Yangiyo'l shahar ichki ishlar bo'limi xodimi gumondorni tergov paytida kaltaklab, mansab faoliyatini suiiste'mol qilganligi yuzasidan tuman prokuraturasi nazoratiga olingan. Toshkent viloyat IIB tizimida ishlaydigan mulozimning ozodlikka 1-dekabr kuni bildirishicha, 21-noyabr kuni bezorlikda ayblanib qo'lga olingan 27 yashar Qambaraliyev Tohirni so'roq qilish mobaynida IIB xodimi uni kaltaklagan. O'zbekiston jinoyat protsessual kodeksiga zid bo'lgan bu holat yuzasidan barcha materiallarni prokuraturaga topshirdik. Aybdor qonunda ko'rsatilgan tarzda jazoni oladi, dedi mulozim. Ozodlik muxbiri so'roq paytida kaltaklangan Qambaraliyevning turmush o'rtog'i bilan ham gaplashdi.
21-noyabr kuni meni xo'jayinimni organ xodimlari eshigimizni taqillatishdi, ochmadik, buzib olib ketib qolishdi. Keyin bir kun podvalda ushlashgan, ayblarga iqror bo'lsa ham aybi bitta bolani bir shapaloq urgan, u bola yozib yuborgan ustidan. U bola ekspertizani seriozniy qilib yozdirganda, keyin xo'jayinimni olib ketishgan, aybiga iqror bo'lsa ham podvalda 24 soat urgan, Akrom ismli oper xodimi, familiyasini bilmayman, urgan. Keyin ertasi kuni tergovchining xonasiga chiqqan, meni chaqirishdi, 23 kuni olib chiqib ketayotganimda ahvolini ko'rdim. Ko'zimga yosh kelib ketdi ularning ahvolini ko'rib. Quloqlari vabshe pacho bo'lgan. Dematoma bo'lgan, qornlarini ertasi kuni ko'rdim, 24-da ko'rdim, qushidan 2 marta ketib qolganlarida bolnitsaga olib bordim, yangi tashmiyga. Ahvollari og'ir edi, operatsiya qilamiz dedi, ko'rinishmadi. Hozir endi o'zlarining viloyatida bolnitsada yotibdilar.
Ahvollar qanaqa tashxis qo'yildi unga?
Ularga og'ir gematoma, tumtoq gematoma degan tashxis qo'yishdi. Ichini biz bilmaymiz nimaligini. Dedi, katta xirurglar ham, mana degan xirurglar ham ichini aytib bera olmaydi deyishdi. Boshqa strashniy gematoma bo'lib qoluvdi. U nechta udardi edi? Sen bitta ikkita udarmas yoki dubinkada urmadi, oyoq bilan tepdi. Boshimga chiqib sakradi, kompyuter bilan urib tashladi meni boshlarimga dedi, qo'llarini bog'lab qo'yib. Shu bilan operatsiyaga ko'nmadilar.
Endi siz jazolanishini talab qilasizmi mana shu kaltaklaganlarni?
Ha, albatta talab qilaman, chunki unaqa urushga haqqi yo'q. Men organ xodimi bo'lsa ham, ayblari u darajada seriozni emas edi, urushga haqqi yo'q edi.
So'roq paytida kaltaklangan Qambaraliyevning turmush o'rtog'i fikrlari edi. Bu holat 30 noyabr kuni imzolangan sud tergov faoliyatida fuqarolarning huquq va erkinliklarini kafolatlarini kuchaytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmon arafasida ro'y bergani e'tiborga loyiqdir.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarsh shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Dastur davomida Toshkentda 3-4 kundan buyon sotuvda buxanka non kamayib ketganidan shikoyat bo'lmoqda.
Qo'yliq bozori bor. Non sotadi. Juda 15-16 kamida magazin bor. Non yo'q deb yozdi.
Turkiyada odam savdosi bilan shug'ullanishda ayblanib 10 yilga qamalgan o'zbekistonlikning yaqinlari hukmdan norozi bo'lmoqda. Ozod mikrofon sobiq militsionerni madaniyatga boshliq qilib qo'yishdi.
Madaniyat bo'limiga belisadan ishdan haydalgan insonni abgib madaniyat bo'limiga boshliq qilib qo'ydim, qarang.
Dasturimizning ikkinchi qismida Mirziyoyev shok terapiyasi. Har kim o'z aravasini o'zi torsin mavzuidagi qurultoy eshittirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkent shahrining turli tumanlaridan ozodlikka murojaat qilgan shaharliklar do'konlarda buxanka non juda kam miqdorda keltirilayotganini, kam ta'minlangan oilalar yopgan nonga nisbatan ancha arzon bo'lgan buxankaga ehtiyojmand bo'lib qolayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikka Toshkent shahrining Qo'yliq mavzesidan murojaat qilgan shaharliklardan biri do'konlarda buxanka non tushga bormay tugab qolayotgani haqida yozdi. Kecha 29 noyabr kuni soat 12:00 keyin Qo'yliq bozorida buxanka non qolmadi. Bozorning atrofidagi do'konlarda ham yo'q. Bugun ham shu ahvol. Hamma nonning narxi oshadi, shunga yo'q ekan deb aytishyapti, deb yozdi shaharliklardan biri. Toshkentning Farg'ona yo'li ko'chasida yashaydigan shaharliklardan biri ham do'kondan buxanka non topa olmayotgani haqida ozodlikka aytdi.
Hozir mana bugun magazinga chiqdim, non juda kamdi. 30 qitib ketdi, hamma ikkitadan olinglar, yetmaydi deb odamlar juda ko'pchilik bo'lib ketib qoldi mana holatdanlar. Bizdan salmari Qo'yliq bozori bor. Non sotadi, juda 15-16 kamida magazin bor. Hammasi non yo'q deb yozdi. Ranni-ranni qo'yib qo'ygan non yo'q.
Deydi suhbatdosh. Uning aytishicha kam ta'minlangan oilalarning hammasi ham bozordagi yopgan nonni sotib olishga qurbi yetmaydi.
Yopgan non bor. Endi eng arzoni 1.5 ming. Endi yopgan noningiz nima desa bo'ladi? Bitta buxankani 3-dan 4-dan bittasi hisobida. Mana ko'p oilalarga birpas yeb qo'yiladi yopgan non. Biz oila qopda o'shancha buxankaga o'rganmiz, hamma buxanka non olinadi. Biz 4 kishi olamiz. Lekin bizga 10 ta yopgan non siz ishtimi bo'lmaydi.
Toshkentning Al-Xorazmiy mavzesidagi do'konlardan birining ismi sir qolishini so'ragan sotuvchi ham buxanka non normadagidan 2 baravar kam kelayotganini aytdi. Lekin Ozodlik shahar markazida va Yashnobod tumanida yashnaydigan toshkentliklar bilan bog'langanda, ular xarid qiladigan do'konlarda buxanka non yetarli ekanligini aytishdi. Ozodlik nega Toshkentda buxanka nonning taqchil bo'lib qolganligi sababini bilish maqsadida Toshkent non uyushmasi bilan bog'landi. Uyushma raisi Maqsud Qosimov non narxi oshishi mumkinligini inkor qilar ekan, nonning bu tur taqchil bo'lib qolishiga texnik muammolar sabab bo'lgan bo'lishi mumkin dedi.
Yo'q, hech qanaqa non qimmat bo'lmaydi. Hammasi vaqti joyida. Un hammasidan xod korxona yetarli, problema, hech qanaqa muammo yo'q, aka.
Tortilib qolgan sababi nima bo'lsa odamlarga yetmaydi?
Sababi birta zavodlar buzilgan, avariya bo'lgan, remont qiladi, u temir tersak bo'lgandan keyin. Mana siz yengil mashinada yurasizmi, uni ham vaqtida qarash kerak, to'g'rimi? Moyini almashtirish kerak. Shu bir kitob chiroq bo'lmay qoldi, o'chib qoldi, avariyani sutasi bo'lib qoldi bo'ldi.
Mana odamlar hozir mana do'kondan chiqib, bu do'konga borishsa yo'q, qo'yliqda.
Mana hozir TTZ'nalim, biz aka TTZ'nalim chiqdim men hozir. TTZ'nalim chiqdik, biz komissiya bo'lib, Sever Vostok aylandik, Svetlana taraf aylandik, Mirzo'lu aylandik. Non yetarli hamida bor.
Dedi Toshkent non uyushmasi raisi Maqsud Qosimov qaysi zavodlar buzilganiga aniqlik kiritmadi. O'zbekistonda faqat buxanka nonning narxi davlat tomonidan belgilanadi. Boshqa turdagi non mahsulotlari narxi hukumat tomonidan nazorat qilinmaydi. Ayni paytda buxanka nonning narxi 650 so'm.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Kasal ayolni Turkiyada fohishalikka majburlaganlikda ayblangan yigit 10 yilga qamaldi. Advokatlar esa yigitning aybsizligini aytmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Odam savdosi bilan shug'ullanganlikda aybdor deb topilib, 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan 28 yashar buxorolik Sherali Mahmudovning advokati uni butunlay oqlash talabi bilan apellyatsiya shikoyati yozdi. Apellyatsiya sudi 1 dekabrga belgilangan. Toshkent shahar Sergeli tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudining joriy yil 17 oktyabrda Qo'qiyev Muzaffar hakamligida o'tgan mahkama Sherali Mahmudovni O'zbekiston jinoyat kodeksi 135-moddasi, ya'ni odam savdosida aybli deb topib, 10 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Sherali Mahmudovning advokati o'z shikoyatida bu hukmni adolatsiz ekanini ta'kidlab, apellyatsiya sudi mahkumni butunlay oqlab sud zalidan ozod qilish kerakligini talab qilgan. Men Sergeli tuman sudi hukmidan noroziman. Hukm JPK normalari buzilgan holda to'plangan va jinoyatni isbotlash uchun yetarli bo'lmagan ayblov xulosasining ko'chirmasi xolos, deyiladi shikoyatda. 29 noyabr kuni ozodlik bilan suhbatlashgan marhumning Turkiyada yashaydigan yaqini 33 yashar LSH bu xabarni eshitib shok bo'lganini aytadi.
Tuhmat bilan qamalib ketgan eshitib biz shok bo'lib qoldik. Sherali Mahmudov va Alisher Mahmudovlarni biz taniymiz. Hammasi taniydi. Sevara Ulonovani taniydi. Alisher Mahmudov, Sherali Mahmudov akukilarni taniydi.
Hodisani tergov qilgan O'zbekiston Respublikasi Transport prokuraturasi tergovchisi Sherzod Shodmonov 29 noyabr kuni ozodlik bilan suhbatda tergov ishlari JPK normalari asosida ayblanuvchi huquqlarini ta'minlagan holda olib borilganligini bildirdi. Ozodlik joriy yilning avgustida Istanbulning Bojilar mahallasida 2016 yil oxirida 3 oy jinsiy qullikda tutilganini iddao qilgan 37 yashar toshkentlik ayol Sevara G'ulomova bilan suhbatlashgan edi. G'ulomovaning iddao qilishicha u Istanbulda buxorolik aka-uka Sherali va Alisherlar tarafidan majburan jinsiy qullikda ushlab turilgan. Buni ortidan G'ulomovani fohishalik qilishga majburlaganlik aybi bilan Sherali qo'lga olingan, Alisher esa qidiruvga berilgan edi. Transport prokuraturasi tarafidan ochilgan jinoyat ishida odam savdosi qurboni sifatida ismi zikr qilingan Sevara G'ulomova ozodlikka bachadon raqidan davolanish uchun Turkiyaga borganda aka-ukalar Sherali va Alisher Mahmudovlar tarafidan zo'rlanib fohishalikka majburlanganligini iddao qilgan edi. Joriy yil avgustdagi suhbatda G'ulomova asosiy muammo sifatida Sherali va Alisher Mahmudovlar mijozlardan olingan pulning unga tegishli qismini bermagani deya ko'rsatgan edi. Mahkumning Turkiyada yashaydigan yaqini 33 yashar LSHning aytishicha, Sevara G'ulomovaning barcha iddaolari yolg'on.
Qamalgan Sherali Mahmudov akasi Alisher Mahmudov bilan benikoh yashashardi yurtda. Benikoh yashashgancha u oilaviy problema yuzidan mana bir-biri bilan rashk qilishib, hech qanaqa bitta fohishalik, hech qanaqa bitta hech unaqa narsa bo'lmagan.
Apellyatsiya sudi bu holatlarni inobatga olib, adolat qiladi deb ishonaman, deydi suhbatdosh.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Jizzax viloyati G'alarol tumanidan qo'ng'iroq qilgan 80 yashar pensioner Nabijon Jo'raboyev tuman hokimi malakali mutaxassislarni ishdan bo'shatib, uning o'rniga soha mutaxassisi bo'lmagan tanishlarini ishga qo'yayotgandan ozod mikrofonga arz qildi. Otaxonning aytishicha, oyog'i nogiron bo'lganligi uchun ishdan bo'shatilgan oliy ma'lumotli yosh mutaxassis 8 oydan so'ng hokimning qarori noto'g'ri bo'lganligini sud orqali isbotlagan. Nabijon Jo'raboyev bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
G'alarol tumaniga Abdurashid Yo'ldoshev degan 22 dekabr kuni shu G'alarolga hokim qilib tayinlab ketdi. prezident maslahatchilari. Ertaga dekabr 22-si 1 yil bo'ladi kelganiga. Yig'ilishda siz G'allarol tumanini shetdan chiqqansiz. Birinchi navbatda siz kadrlar masalasini ko'rib chiqing degan ekan. Mana endi kelishi bilan mana G'allarol tumanida Bobur degan ukamiz hokimiyatda ishlaydi. Ikkinchi guruh nogironi 36 kirgan. Axborot texnologiya institutini bitirgan. İngiliz tilini, rus tilini, o'zbek tilini suv deb biladi. Kompyuterni suv deb biladi. Juda katta mutaxassis, lekin ikkinchi guruhda bo'lgan ekan, sen nogironsan, cho'loqsan deb turib shu bolani bo'shatib yubordi. Ishdan. Hech narsa, hech sababsiz bo'shatib yubordi. Ana endi shu bola 7-8 oy avvalo bo'ldi o'zini Alisini huquqini tiklash uchun. Jizzax viloyatida ish bitmagandagi Sirdaryo viloyat sotiga ishni o'tkazib ishga vastanovat qilindi. Bu inson, bu odamni aql kallada bo'lamikan yoki oyoqda bo'lamikan degan xayolda o'tiribman-da menda. Ikkinchi 22 fevralda kelganiga 2 oy bo'lishi bilan o'zini xotinini, akasini mansabidan foydalanib G'allarol xalq ta'limiga bir mo'vin qilib qo'ydi. Men yaqinda xalq ta'limi vaziriga kirib, inoyatni oldiga kirib yozib aytib keldim. Mana aytdim shuncha o'qituvchidan, shuncha maktab direktoridan bitta shiyatga ravona mudiri chiqmadimi? Prezidentimiz xalq ta'limini isloq qilish to'g'risida qaror chiqargan bo'lsa ham, bu hokim qayerga qarayapti? Endi buni qarang, aslida joyiga yana tomosha qiling buni. Madaniyat bo'limiga melisadan ishdan haydalgan insonni olib kelib, madaniyat bo'limiga boshqib qo'ydi, buni qarang. Bu madaniyat instituti bor, madaniyat texnikumi bor. San'at instituti bor. Shularda o'zi bitirib kelganlar mana shu yerda juda ko'p. Bu tanish bilishlikmi yo manfaatdorchilikmi? Men bunga aqlim yetmayapti mutlaqanga. Shu o'z yonimdan qilib Toshkentga borib, madaniyat vaziriga kirdim. Ochirib turib, 6 soat turib, shuni odamni qobiliyatga aytdimki, birodar, men shu shaxsanga kiryapman. Shunga vijdonim ko'rib turib, o'zim madaniyat xodimi bo'lganim uchun chidayolmasdan sizni oldingizga keldim. Nohotki shu viloyat madaniyat boshqarmasi shunday e'tibor qilmadi. Shu melisani madaniyat bo'limiga boshliq bo'ldi mana. Qanday madaniyatga tushunadi bu odam? Deb qilsam, men sizni xatingizni olmayman. Hozir dedilar. Baxtiyor Sayfullayev. Hozir hal qilaman deb telefon qildilar. Madaniyat boshqarmasiga bo'ldi 4-chi yillarda sharoitlar yubileyiga boraman, buyruq chiqarib bo'shatib qo'ygan dedilar. Men shunday xursand bo'lib qaytib keldim-ku o'sha yerdan. Bor ekan-ku haqiqat ishlar. Mana hozir bugun 29-chi yillar bo'lsa, haligacha ishlayapti mana shu yerda. Bunda bizni madaniyatimiz, bizni prezident aytgan gaplar, prezident kechagi kunduz kuyib yotgan bo'lsalar qayerdan bu narsa amalga oshadi? Qayerdan buni islohotni qilinadi? Bular shu ahvolda turgan bo'lsa. Endi buni qarang endi. Sadriddin joy, Jizzaxdan kelaverishda 15-chi postda bir chiroyli o'rmonli joy bor edi, o'tgan yilda 2000dan oshiq baleni kesvardi, daraxtni kesib sotvardi o'sha yerda. Zora men hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevdan iltimos qilaman, meni gaplar bizlarning gaplarimizni eshitsa-da qo'ygan kadrlarini bir ko'rib chiqsa,
deydi g'allaorollik pensioner Nabijon Jo'raboyev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi xalqaro hayot. Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif AQSh Eron harbiy maslahatchilari va qo'shinlarini Erondan chiqarib yubora olmasligini aytdi. AQSh tarafi urush xarob qilgan Suriyada 6 yillik fuqarolar urushiga barham berish bo'yicha kelishuv doirasida eronliklarni u yerdan chiqarib yuborishni talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bu masalada AQShni uning mintaqadagi ittifoqchilari Suriya Arabistoni bilan Isroil ham qo'llab-quvvatlamoqda. 30 noyabr kuni Rim shahridagi konferensiyada Zarif AQSh ma'muriyatining maqsadi Eronni Suriyadan chiqarib yuborish ekanini aytar ekan, AQSh bilan Rossiya Eron uchun qaror qabul qila olmaydi. Bizning odamlar Suriya hukumatining iltimosiga ko'ra u yerda bo'lib turishibdi. Bu bizning mintaqa, bu Fors ko'rfazi.
Meksika ko'rfazi emas, biz hech qayerga ketmaymiz, deb ta'kidladi Zarif. Rossiya ham Suriyaning ittifoqchisi, shu sababli Eron harbiy xizmatchilarining u yerda bo'lishini jon jahdi bilan qo'llab-quvvatlamoqda. Ammo AQSh rasmiylari Rossiyani Eron qo'shinlarini u yerdan olib chiqishga ko'ndirishga umid qilmoqda. Zarifning Rim konferensiyasida aytishicha, AQSh prezidentining Eronga qarshi siyosati mintaqada mavjud voqelikni hisobga olmayotgani sababli o'ta darajada xavflidir. U bunga Trampning 2015-yili Eronning yadro dasturi bo'yicha erishilgan bitimini qayta ko'rib chiqmoqchi va shu yo'l bilan ballistik raketalarni rivojlantirish dasturi bo'yicha yon berishga majbur qilmoqchi ekanini misol tariqasida keltirdi. Bitim muvozanatni saqlaydi. U biz istagan narsa emas, u hatto AQSh ham, Yevropa ham istagan narsa emas. U biz erishgan natija, uning ajoyibligi shunda, dedi Zarif. U Eronning yadro dasturi bo'yicha bitim oldi muzokaralarda qatnashgan delegatsiyasiga rahbarlik qilgan edi. Yadro dasturi bo'yicha bitim Eronga yadro quroli ishlab chiqarish bo'yicha cheklovlarga rozi bo'lishi evaziga unga qarshi qo'llanilayotgan sanksiyalarni yengillashtirish imkonini beradi. Zarifga ko'ra, garchi nomi zikr etilgan bitim sanksiyalarni yengillashtirishga qaratilgan bo'lsa-da, Tramp ma'muriyati rasmiylari Yevropa kompaniyalarining Eron bilan biznesini tiklashiga to'sqinlik qilishga urinmoqda. Qo'shma Shtatlar bosimi ironiklarni yanada jipslashtirdi. Menga nisbatan Tramp saylanmasidan oldingi hujumlar hozir ancha kamaydi. Buning uchun unga rahmat, deya ta'kidladi Javod Zarif.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'onistonlik o'zbek san'atkorlar mamlakatda o'zbek musiqasini rivojlantirish uchun qo'shni O'zbekiston yordamiga jiddiy ehtiyoj borligini aytadilar. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonlik keksa san'atkor Shafi Azimiy mamlakatda o'zbek musiqasi ahvolidan tashvish bildirdi. 40 yil oldin poytaxt Kobulda Zafar nomidagi o'zbek musiqa guruhini ta'sis etgan Azimiy hozirgi kunda bir necha million Afg'oniston o'zbeklarining bironta musiqa guruhi yo'q dedi.
Bugungi o'zbek musiqa avvalini ko'rib ko'p achinarli deyman, hech qoniqarli emas. Buni chunki o'shandayki, masalan, bir gruppa Zafar guruhi degan o'sha eski vaqt o'sha qirg'il oldin bordi, lekin bugun hech o'shanda gruppa yo'q, o'shanda bir grupp yo'q.
Zafar musiqiy guruhi faoliyati davrida mazkur guruh tarkibida bir qator yosh o'zbek san'atkorlari yetishib chiqqan. Shafi Azimiga ko'ra, 1991-yili mamlakatda kuchaygan ichki nizolar tufayli mazkur guruh faoliyati to'xtab qolgan. Guruh a'zolarining ko'pi Afg'onistondan chiqib ketganlar. Hozirgi kunda Azimining o'zi ham Shvetsiyada yashaydi. Azimiy mamlakatda o'zbek musiqasini rivojlantirish uchun qo'shni O'zbekiston yordami jalb etilishi lozim deydi. Unga ko'ra, iste'dodli o'zbek yoshlarini O'zbekiston konservatoriyalarida ta'lim olishlari orqali mamlakatda o'zbek musiqasini rivojlantirish mumkin.
Yaxshi iste'dodli yoshlar atroflarga va o'z vatandoshlarimizga ko'p, lekin bularga sharoit yo'q, imkoniyat yo'q. O'sha uchun bularga ko'mak qilish kerak. Davlat aro O'zbekiston bilan shu javonlarni o'qishga. Bunday emaski, 6 oy borsalar yo bir yil, aqlan bir 4-5 yil borsalar bular bir musiqani o'sha akademik shaklga, o'sha ilmiy shaklga o'rganib, past qaytib mana shu yoshlarni boshqa nimalarni tarbiyalab o'rgatsinlar.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari. Rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasi.